Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները. Աղավնուն դատարկվեց, Լաչինի միջանցքը հանձնվում է Ադրբեջանին, այնինչ 97-ի կարգավորման տարբերակով հնարավոր էր պահել ամբողջ շրջանը։ Սուրմալուի հարևանությամբ գտնվող Փեթակ տոնավաճառի աշխատողները պահանջում են բացել Փեթակը և շարունակել իրենց աշխատանքը։ Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ իրավիճակը քննարկել են ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի առաջնորդները։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ընդհանուր իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Հեղինե Բունյատյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից ավելի քան մեկ շաբաթ անց մինչ օրս գործով որևէ կասկածյալ կամ ձերբակալված չկա, սեփականատերը ևս մինչ այս պահը չի հարցաքննվել, ազատությանը հաղորդել են քնչական կոմիտեից։ Փրկարարները տեղում շարունակում են փնտրել վերջին անհետ կորած համարվող քաղաքացուն։ Այս պահի տվյալներով ողբերգության հետևանքով զոհվել է 16 անձ, այդ թվում հղիկին և 5 տարեկան երեխա։ Անցած գիշեր ռուսական բանակը կրկին հրետակոծել է Ուկրաինայի բնակավայրերը, նախագահ Զելենսկին զգուշացրել է, թե Մոսկվան կարող է Ատաբերի լուրջ հարված հասցնել օգոստոսի 24-ին, Ուկրաինայի անկախության օրը։ Մինչ այդ երկրազմածովային ուժերը հայտարարում են, թե ռուսական բանակն ուժեղացրել է ռազմական ներկայությունը Սևծովում, որտեղ մարտական հերթապահություն է իրականացնում, թե որ հրթիռներով զինված 5 ռուսական ռազմանավ։ Ռուսաստանը Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններին է մեղադրել ծայրահեղ ազգայնական Ալեքսանդր Դուգինի աղջկա սպանության համար։ Դաշնային անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտարարել է, թե հանցագործությունը կատարել է Ուկրաինայի մի քաղաքացի, ով ռուսաստանն էր եկել անցած ամիս սպանությունից հետո էլ հեռացել դեպի Էստոնիա։ 30-ամյա Դարիա Դուգինան զոհվել է անցած շաբաթ օրը, նրա մեքենան պայթեցվել էր մերձ մոսկովյան շրջանում։ Կիևը հայտարարել էր, որ կատարվածի հետ կապ չունի, մանրամասները ծրագրում։ Ադրբեջանը, Ռուսաստանն ու Իրանն այսօր հուշագիր են ստորագրել տրանսպորտային տարանցումները առավել դյուրին դարձնելու վերաբերյալ։ Այս փաստաթուղթը կնպաստի, որ անդամ երկրների միջև մաքսային գործընթացները լինեն ավելի արագ, հաղորդել է Ռուսաստանի դեսպանատունը, հավելելով, որ Մոսկվան բանակցություններում ներկայացված է եղել դաշնային մաքսային ծառայության ղեկավար Վլադիմիր Բուլավինի մեկարդակով։ Այս պահի դրությամբ Իրանից դեպի Ռուսաստան գնացող ցամաքային կապն անցնում է Ադրբեջանի տարածքով։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ժամանել է Կանադա, որտեղ պատրաստվում է համաձայնագիր ստորագրել ջրածնի մատակարարման վերաբերյալ էներգակիրների ալիանտրանքային աղբյուրները հարստացնելու համար։ Երորիայի ընթացքում Շոլցը մտադիր է քննարկել նաև Կանադայից սեղմված գազ ստանալու հնարավորությունները, քանի որ Եվրոպայի մտավախությունն են, թե Ռուսաստանը կարող է վերջնականապես դադարեցնել վառելիքի մատակարարումը։ Պակիստանում ոստիկանությունը հաբեկտությանն առնչվող մեղադրանքները առաջադրել նախկին վարչապետ Իմրան Խանին, դրանից ընդամենը մեկ օր առաջ նա հանրավաքի ընթացքում սպառնացել էր դատի տալ ոստիկանությանը իր մերձավոր օգնականին ապօրինի ազատազրկելու և կտանքների ենթարկելու համար։ Վերջին զարգացումներից հետո ներքաղաքական իրավիճակը երկրում կտրուկսրվել է, նախկին վարչապետի կողմնակիցներն այսօր շրջապատել են նրա տունը, որպեսզի թույլ չտան իրավապահներին նրան ձերբակալել։ Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան այսօր համատեղ զորավարություններ են սկսել, որոնք ամենախոշորն են վերջին տարիների մեջ։ Դրանք կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 1-ը օդուժի ռազմավար նավերի, տանկերի և տասնյակ հազարավոր զինվորների մասնակցությամբ։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ռուսաստանի խաղապահները այլևս ոչ մեկին չեն թողնում աղավնո մտնել, բնակիչները հեռացել են, մի քանի մարդ է ընդամենը մնացել, մի քանիսն էլ հրդեհել են տները, սոցցանցերում Լաչին մտած ադրբեջանական հրշեջ մեքենաների լուսանկարներ կան, որ տներ հրդեհելու դեպքում հանգցնեն կրակը։ Լաչինի միջանցքը, որը Արցախի համար կյանքի ճանապարհ էր, դատարկվում է հայերից, հանվում դուրս են բերվում նաև հայկական խորհրդանիշերը։ 90-ականների վերջերին բանակցային սեղանին դրված տարբերակով ոչ միայն միջանցքը, այլև Լաչինի ամբողջ շրջանը մնալու էր հայերի վերահսկողության տակ, բայց տեղի ունեցավ այն, ինչի արդյունքում մարդիկ հիմա դառնությամբ հեռանում են։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Բերձորի խաղաղության հրապարակից քիչ առաջ հանվեց վերջին հուշարձանը, մարտիկի արձանը։ Լաչինի շրջանի Ադրբեջանին հանձնվող տարածքներից վերջին շաբաթների ընթացքում 47 հուշարձան խաչքարում շաքութային արժեք է տարհանվել։
Հենց այս պահին հանում են, հենց այս պահին։ Մեր ախրը ոչ են փողի։
Մարտիկի արձանի հերացմանը Բերձորի հրապարակի իր խանութից հետևում էր Լարիսա Հայրապետյանը։ Նա 7 հոգանոց ընտանիքի հետ քաղաքում մնացած փոքրաթիվ բնակիչներից է։ Խանութը բանուկ տեղում է Ստեփանակերտի ճանապարհին, հիմա նոր տեղ է փնտրում Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհի վրա։
Չենք ուզում Ղարաբաղից դուրս գանք, մենք ուզում ենք Ղարաբաղի մեջ մնանք, այսինքն այս ճամփան փոխենք իմի ճամփի վրա, այսինքն հին շենի ճամփի վրա։
Բերձոր աղավնոս սուս բնակավայրերից հայերը հեռանալու համար արդեն 2 օր ունեն, իսկ այս բնակավայրերում արդեն շատ քիչ մարդ է մնացել։ Աղավնոյում միայն Մաթևոսյանների ընտանիքն է ու մի քանի տղամարդիկ։
Կիսուրից ընտանիքը ընդեղ հլա տեսա թորնիկն այրան ծեքը տեսարը։
Երեխաների հետ Էջմիածին տեղափոխված Անի Հովսեփյանը աղավնոյում մնացած ամուսնու հետ դժվարությամբ է կապ հաստատում։ Աղավնոն մի քանի օր է, ինչ լույս, ջուր ու կապի որևէ միջոց արդեն չունի, ենթակառուցվածքները ապամոնտաժվել են։
Հոսանք-մոսանք ոչ մի բան չկա, ընդհանրապես ռուսները, ոչ միայն ռուսները, չէ, հայ ոստիկանները լիքը լցված է, որ հանկարծ ինչ-որ մեկը տնային վնաս չտա, ուսուցիչներից մեկը հոսթել էր քնարկի ու մտներ դպրոց, վրազ եկել էին ասե
Մելինե Բաղդագուլյանը 4 երեխաների հետ Գորիսում էր, ամուսինը դեռ աղավնոյում, ընտանիքի հետ կապ հաստատելու համար է գյուղից դուրս գալիս։
Կամ տեղ գյուղ են գնում, կամ էլ բարձր տեղ կա Խաչի մոտից, դե ճիշտ է հիմա էլ Խաչի չկա, հանել են, բայց այդ հատվածից վիվասելի կապը բռնում է։
Աղավնոյում ոստիկաններ են, հրշեջ մեքենաներ, հսկում են, որ բնակիչները չայր են տները, ասում է Մելինե Բաղդագուլյանը։ Նրա ամուսինը սակայն հաջողացրել է 3 ընտանիքին ճանապարելուց հետո հրդեհել առանձնատունը։ Մելինեն հույս ունի, այրվել է մինչև վերջ, փայտից մանրահատակ էր։
Ես եկել եմ, չեմ կարող ոչ մի տեղ հարմարվել, որովհետև կողցրեցինք մեր ստեղծածը, մեր ունեցածը, մեր երջանիկ տարիները այնտեղ մնաց։ 20 տարին քիչ չէր, այնտեղ ապրեցինք, ընտանիք կազմեցինք, մեր երեխաներին այնտեղ ունեցանք։ Մեր ամենալավ ու հետաքրքիր երջանիկ տարիները թողեցինք այնտեղ։
Երևանում Սուրմալու տոնավաճառում օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհված բոլոր 16 քաղաքացիների ինքնությունը պարզվեց։ Անհետ կորած է համարվում 1 մարդ, ենթադրաբար նա գտնվել է պայթյունի կենտրոնում։ Պայթյունի պատճառների մասին նախնական վարկածով պաշտոնյաների կողմից մինչ այժմ նշած վարկածով ուժգին պայթյունը տեղի է ունեցել մեծ քանակով կուտակված պայթուցիկների դյուրավար նյութերի պահեստում։ Սուրմալուի պայթյունից հետո փակվել էր հարևանությամբ գտնվող Փեթակ տոնավաճառը, փրկարարները, հրշեջները նաև այդ տարածքից էին աշխատում։ 1 շաբաթ անց Փեթակի աշխատողները հիմա ցանկանում են շարունակել գործել, պահանջում են վերաբացել, թույլատրել իրենց տոնավաճառի աշխատանքը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Սուրմալուի պայթյունից հետո անհետ կորած համարվող քաղաքացիներից մեկը նույնականացվել է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության փոխանցմամբ մահացած քաղաքացին Գագիկ Կարլենի Կարապետյանն է։ Օգոստոսի 14-ին տեղի ունեցած ողբերգական պայթյունը խլեց 16 մարդու կյանք։ Նրանք բոլորն արդեն նույնականացված են, մեկ անձ դեռ անհետ կորած է համարվում։ ԱԵՆ-ից ազատությանը փոխանցեցին, որ որոնողափրկարական աշխատանքները շարունակվում են Վանիկ Ամիրխանյանին գտնելու համար։ Սուրմալուի տարածքում այսօր տեխնիկայի օգնությամբ շարունակվում էին նաև փլուզման վտանգի առջև կանգնած շենքից կախված բեկորներն առանձնացնելու աշխատանքները։ Սուրմալուի պայթյունից 8 օր անց գործով անցնող մեղադրյալներ դեռ չկան։ Իրավապահները ոչ կասկածյալների շրջանակն են պարզել, ոչ էլ հարցաքննել են առևտրի կենտրոնի սեփականատերերին։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ տարածքում քնչական աշխատանքներ են դեռ տարվում, թե երբ կավարտվեն դրանք և արդյոք բավարար հիմքեր կլինեն մեղադրանք առաջադրելու համար, իրավապահ մարմինները չեն մանրամասնում։ Փրկարարների աշխատանքին զուգահեռ այսօր պայթաչենքի հարևանության բողոքի ակցիայի էին դուրս եկել Սուրմալուի դիմացի մայթին գործող Փեթակ առևտրի կենտրոնի աշխատակիցները։ Պայթունից հետո Փեթակ առևտրի կենտրոնը ևս փակ է։ Վրթովված առևտրականները և վաճառողները պահանջում էին թույլատրել վերսկսել առևտուրը։
Տնտեսական վնաս կրում ենք։
Անհաձեր ներեց Սարգիս Ղազարյանը մտահոգ էր առևտրի կենտրոնի փակ լինելու պատճառով, տնտեսվարողները ֆինանսական վնասներ են գրում։
Բոլորս ցավում ենք, մեր սիրտը ցավում է դրանից, ժողովուրդ ջան, հասկացեք, բայց պետքա ապրենել, չէ՞ ժողովուրդը, պետքա ապրենել,
Բնականաբար ձեր վարկերը չեն սառացրել
կամի։ Ոչ մեկի սաղ վարկը ունտենում, եկ ունտենում եք սաղ վարկի տակ են։
Ազատության հարցին թե մտավախություն չունեն, որ գուցե անվտանգության հարցերից ելնելով է փեթակը փակ, առևտրականները պնդում էին, թե տոնավաճառի տնօրինությունը անվտանգային պայմանները ստեղծել է։
Բաժարն ու շթերը սարքել են, չկա անվտանգա։
Այսինքն այդ նյութերը գուցե թոնը
մի նյութ չկա, ինչ կա հանել են։
Որտեղ էս դա դուք գիտեք։
Տվյալները 100% ելով ձեզ բան եմ ասում։ Նոր տնօրենն էլ էր, հետո էս կանած էր խոմ։
Այսինքն դու գնացել, մտել եք բոլոր հարկերով,
բոլոր նայել ենք, մենք բոլոր ամեն ինչը նայել ենք։ Մենք չենք եթե այնտեղ մտնենք, որը մենք մեր ժողովրդին էլ ինչ-որ մի հատ բան ասեն։ Եթե անվտանգությունը մեր չփայենք, մենք ոնց կասենք բացենք, ինչ որ է ժողովուրդը աշխատի։
Տնօրինությունից այդուհանդերձ այդպես էլ չցանկացան շփվել լրագրողների հետ եւ պարզաբանել, արդյոք այս տարածքում եւս հրավտանգ նյութեր են պահվում։ Մեր հարցից տարակուսեց սակայն փեթակի աշխատողներից Արմեն Եսայանը, այլ հարց բարձրացնելով. Իսկ մեկ շաբաթվա ընթացքում ով է իրավապահ տեսել իրենց փեթակի ներսում։
Մի շաբաթվա մեջ ինչ են անում, ոչ մի բան չեն արել, փակ եղել փեթակը, ոչ մեկը ելումուտ չի ունեցել։
Ինչական աշխատանքներ են իրականացնում ասում։
Փեթակում ոչ մեկ չի իրականացել, սաղ փակ եղել, ամեն օր ստեղով անցել եմ։ Փեթակը փակ եղել, ներս ելումուտ չի եղել, ստեղ ամենակ բանը որ ընդեղ պետք է քանդեն, եթե վերևից քանդելով գիշեր ոչ մի ժողովրդին չի խանգարելու դա։ Ոչ էլ մեքենաները դաժե կարան անց ու դարձան չխանգարի։
Դեպքից 8 օր անց փեթակում արգելվում է առևտուրը, դեռևս պաշտոնական պարզաբանում չկա։ Այնից տեղեկացնում են տնտեսվարողների բնականոն աշխատանքի վերադառնալու ուղղությամբ ելքեր են փնտրում։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ առևտրի կենտրոնը կբացվի այն ժամանակ, երբ տարածքում ավարտվեն քնչական գործողությունները, թե երբ հարցն անպատասխան մնաց։
Մասիսի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած միջադեպի ինքնասպանության վարկածը կասկածելի են համարում զոհված քաղաքացու հարազատները, ըստ պաշտոնական վարկածի օգոստոսի 19-ի երեկոյան քաղաքապետարան ներխուժած զինված տղամարդը ինքնասպան է եղել, Նանե Սահակյանը զրուցել է նրա հարազատների հետ, Նանեն այսօր Մասիս էր մեկնել, լսենք նրա հաղորդումը։
Ուրբաթ երեկոյան Մասիսի քաղաքապետարան նռնակով ու ատրճանակով ներխուժած Էդվարդ Մարկարյանի ընտանիքի անդամները կասկածներ ունեն, որ իրենց որդին ոչ թե ինքնասպան է եղել քաղաքապետի աշխատասենյակում, ինչպես նույն օրը հայտարարեց ոստիկանությունը, այլ սպանվել է, առավել ևս անհեթեթ են համարում ահաբեկչության հոդվածը։
Ինչ ահաբեկչություն, դու կանչել եք, ասել եք Էդվարդ, մենք հաշիվ ունենք մաքրել, եկեք իրար հետ հաշիվ մաքրելու։
Գիտեք, որ ձեր տղային կանչել են քաղաքապետարան։
Ժամի 4-ին իր հետ խոսել են, չեն ասել քաղաքապետարան, իմ տղան ընդեղ են կանչել, որտեղ են կանչել, դրանից ես չգիտեմ որտեղ են
կանչել։ 4-ին պիտի գնար հանդիպել ու հետ։
Հանդիպման, այն
մարդիկ
գնալու եմ ասել քաղաքապետի հետ հանդիպման, բայց քաղաքապետը այն մարդը խոսացելը ասել է, «Էլ ինձի խափեցին, էլի չեկան իմ հետ հանդիպելու»։
Դու՞մ ասես ձեր տղան։
Իմ տղան դա հերախոսով է խոսացել, ես այդ հերախոսը լսել եմ։
Ըստ Էդվարդ Մարկարյանի մոր Ռիմա Մարկարյանի, իր 36 որդին նախկինում երբևէ որևէ հանցանք չի գործել, հոգեկան առողջության խնդիրներ չի ունեցել, ոչ էլ օգտագործել է ալկոհոլ կամ թմրանյութեր, ինչպես ըստ մոր հիմա Մասիսուն դիտավորյալ լուրեր են տարածում։ Վերջին ամիսներին լուրջ խնդիրներ է ունեցել որոշ մարդկանց հետ, ասում է մայրը, այդ թվում Մասիսի քաղաքապետի։ Ըստ ընտանիքի անդամների Մասիսի քաղաքապետն ու քաղաքի նախկին ավականու անդամ Էդվարդ Մարկարյանը վերջին շրջանում գժտված են եղել։
Իրեք անգամ ես իմ տղային խնդրել եմ, Էդո ջան, թե մի հատ պատասխանի ինձ, մի հատ խոսա, ես քո մայրն եմ, կարող է ես բարձրանամ վերև, միլիցիայի պետ ասել է, արի բարձրանանք իրար հետ վերև, Էդվարդ մայրիկի հետ բարձրանում եմ, ես իրեք անգամ խնդրել եմ, երկու անգամ էլ ինքն է խոսացել, ինքը ոչ մեկի բառին, եթե ինքը կենթանի լ չէր պատասխանի։
Մասիսում ուրբաթ օրը տեղի ունեցածից հետո հարուցվել է քրեական գործ ահաբեկչության և ինքնասպանության հասցնելու հոդվածներով։ Հայտում են, որ այժմ ընթանում են փորձաքննություններ։ Ուրբաթ կեսգիշերն անց ոստիկան Հոգեբանությունը տեսանյութ հրապարակեց, նշելով, որ Մասիսի քաղաքապետարան ներխուժած քաղաքացին ինքնասպան է եղել։ Այդ շենք ներխուժելուց առաջ, ըստ քնչականի, ժամը 17:40-ին նա զանգահարել է եւ հայտնել, թե խնդիր ունի նույն քաղաքի մի խումբ պաշտոնատար անձանց հետ, հավելելով, որ հնարավոր է քիչ հետո ինքը եւ 10 անձ մահանան, ապա նույն օրը նա արդեն 21:20-ի սահմաններում համայնքապետարանի վարչական շենք է մտել, բարձրացել 4-րդ հարկ, որտեղից նռնակ է նետել դեպի դուրս եւ երկու անգամ կրակոց արձակել, հաղորդել էր քնչական կոմիտեն։ Հայտնի չէ, թե հատկապես ում հետ է խնդիրներ ունեցել Մարկարյանը եւ ինչու է ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան եղել հենց քաղաքապետի աշխատասենյակում։ Այսօր քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանի հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց, իսկ փոխքաղաքապետ Նորայր Հակոբյանը չցանկացավ արձագանքել մահացածի ընտանիքի անդամների հնչեցրած կասկածներին։
Ռուսաստանի ներխուժումը Ուկրաինա միջուկային անվտանգության սպառնալիքներ է ստեղծել ամբողջ մայրցամաքի համար։ Մարտի սկզբից ռուսական ուժերը գրավել են Զապորոժի ատոմակայանը, որը Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանն է։ Իրավիճակը սրվեց օգոստոսից, ատոմակայանի տարածքը հրետակոծվում է, կողմերը մեղադրում են միմյանց, բայց ռուսական կողմը չհամաձայնվեց ատոմակայանի տարածքը ապա ռազմականացված գոտի հայտարարելու առաջարկին։ Զապորոժիայի ատոմակայանի իրավիճակը անհանգստացնում է ամբողջ աշխարհին, արևմտյան գերտերությունների ղեկավարները Կիրակի կայացած հեռախոսազրույցում անդրադարձել են նաև այդ թեմային Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը, Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը կոչ են արել ռազմական զսպվածություն ցուցաբերել Զապարոժիայի ատոմակայանի տարածքում եւ կազմակերպել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի աշխատակիցների շուտ ափույթ ԱԵՑԿ-յան։ Այս մասին ասված է հեռախոսազրույցներին հաջորդած բրիտանական կողմի հայտարարությունը։ Կողմերը եւս մեկ անգամ ընդգծել են Ուկրաինային աջակցելու իրենց անսասան հանձնարար ությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Զապարոժիայի ատոմակայանը ռուսական բանակի կողմից օկուպացված է մարտից։ Ռազմական տեխնիկան կանգնած է հենց ռեակտորի շարժիչների սրահներում։ Մոսկվան եւ Կիևը միմյանց մեղադրում են ատոմակայանի գնդակոծման եւ սադրանքների մեջ։ Մի քանի ամիս է, ինչ ՄԱԳԱՏԵ-ի մասնագետները չեն կարողանում համակարգել իրենց ԱԵՑ-ը Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայան։ Օգոստոսի 16-ին հայտին դարձավ ատոմակայան ՄԱԳԱՏԵ-ի երկրորդ առաքելության նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Վիեննայում տեղակայված միջազգային կազմակերպություններում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Միխայել Ուլիանովի խոսքով նախապատրաստական աշխատանքները դեռ դանդաղ են ընթանում գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսի արձակուրդի պատճառով։ Ավելի վաղ Գրոսին պատրաստակամություն էր հայտնել անձամբ գլխավորել պատվիրակությունը։ ՄԱԿ-ը հայտարարել էր նաև, որ պատրաստ է ապահովել կազմակերպության ԱԵՑԿ-յան ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող տարածքով Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի համաձայնությամբ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, սակայն, արձագանքել է, ընդգծելով, թե անվտանգ չէ առաքելությունը Ուկրաինայի վերահսկողության տակ տարածքով իրականացնելը, քանի որ Կիևից ատոմակայան ընտանող ճանապարհն անցնում է տարածքով, որտեղ մարտեր են ընթանում։ ՄԱԿ-ն ավելի վաղ առաջարկել էր ապառազմականացված գոտի ստեղծել ատոմակայանի շուրջ, ռուսական կողմն առաջարկը մերժել է, պնդելով, թե ռուս զինվորականերն այնտեղ ապահովում են կայանի անվտանգ աշխատանքը։ Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայության լրագրողները հարցազրույց են տեսագրել ատոմակայանի նախկին աշխատակցի հետ։ Տղամարդը պատմում է, որ 3.5 ամիս աշխատել է ռուսների կողմից զավթած ատոմակայանում, բայց հետո որոշել է մեկնել Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք։
Աշխատում է ատոմակայանում հերթապահ էլեկտրիկեի, հսկում է ագրեգատի տեխնիկան։ Աշխատել եմ ավելի քան 10 տարի։ Իրավիճակն ինձ ստիպեց ընտանիքիս պատճառով թողնել աշխատանքը սուհեռանալ, քանի որ այնտեղ ամեն ինչ գրավել էին ռուս զինվորները։ Նրանք լկտիաբար ներս մտան, մի քանի անգամ կրակեցին, աբերեցին ամենատարբեր շինություններ, մի քանի հոգու սպանեցին։
Ուկրաինայում պատերազմի մեկնարկից վեր միջազգային օրակարգ մտավ միջուկային անվտանգության հարցը, և խոսքը ոչ միայն Եվրոպայի ամենամեծ ատոմակայանում անվտանգության կանոնների խախտման, ատոմակայանի տարածքը ռմբակոծելու մասին է։ Կա մտավախություն, որ ինչ որ պահի ռուսական ղեկավարությունը կարող է նաև միջուկային զենք կիրառել Ուկրաինայ, հատկապես երբ ռազմական գործողությունները հարևան պետության տարածքում զարգանում են Կրեմլի համար ոչ բարեհաջող սցենարով։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար նախարար Սերգեյ Ռյաբկովը այսօր Իզվեստիային տված հարցազրույցում շեշտել է, թե ժամանակակից տուրբուլենտ պայմաններում միջուկային ռիսկերը շատ էական են։
ՆԱՏՕ-ի կողմից մեր կարմիր գծերը անտեսելու և Ուկրաինայում Ռուսաստանի հետ արճակատման մեջ ներքաշվելու կուրսը չափազանց ռիսկային է։ Ակնհայտ է, որ դա հղի է հետագա էսկալացիայով ընդհուպ մինչև միջուկային տերությունների ռազմական բախում, որը կհանգեցնի սարսափելի հետևանքների։
Ռյաբկովը մանրամասնել է, որ Ռուսաստանը տեսականորեն միջուկային զենք կարող է օգտագործել ի պատասխան իր դեմ միջուկային հարձակման և ի պատասխան պետության գոյությանը վտանգ սպառնացող սովորական զենքի օգտագործմամբ ագրեսիայի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մինչդեռ անցած շաբաթ պնդում էր, որ ռազմական տեսանկյունից Ուկրաինայում միջուկային զենք կիրառելու անհրաժեշտություն չկա։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան։
2 օրից Ուկրաինայի ազգային տոնն է, օգոստոսի 24-ը Ուկրաինայի անկախության օրն է։ Բայց հաշվի առնելով պատերազմական իրավիճակը, ինչպես նաև հենց այդ տոն օրով ուկրաինացիներին ցավ պատճառելու Ռուսաստանի հնարավոր մտադրությունները, իշխանությունները Կիևի բնակիչներին հորդորել են զանգվածային միջոցառումներ չանցկացնել։ Օգոստոսի 24-ին լրանում է նաև պատերազմի կես տարին։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Օգոստոսի 22-ին լրանում է Ուկրաինա-Ռուսների ներխուժման 180-երորդ օրը։ Արդեն մոտ կես տարի է տևում այս արյունալի պատերազմը։ Դրա հավանական ելքը մարտական գործողությունների առաջին շրջանում քչերն էին կասկածի տակ առնում Կրեմլին, առավել նվիրված հրապարակախոսները հավատում էին, որ այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան կտևի մի քանի օր, առավելագույնը 1-2 շաբաթ, բայց այդ հաշվարկները չիրականացան։ Ուկրաինան օգոստոսի 24-ին պատրաստվում է նշել անկախության օրը։ Կիևում ցուցադրում են զավթված և ոչնչացված ռուսական տեխնիկան։ Նախագահ Զելենսկին անցած շաբաթավերջին ասել է, թե այս տոնին նախորդող օրերին հարկ է առավել զգոն լինել։
Цього тижня Росія може постаратись зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке.
Ռուսաստանը կարող է անել մի հատկապես նողկալի, հատկապես դաժան բան։ Այդպիսին է մեր թշնամին։ Այս 6 ամիսների ընթացքում Ռուսաստանը միշտ է արել զզվելի ու դաժան արարքներ։ Նրա հիմնական նպատակներից մեկն է մեզ ուկրաինացիներից նվաստացնել, մեր շրջանում վախ ու հուսահատություն տարածել, ուստի հիմա առավել կարևոր է նույնիսկ 1 րոպեով տեղի չտալ թշնամու ճնշումներին, ասել է Զելենսկին։
Жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску.
180-րդ օրը ռուսները հուշկու հրետակոծության են ենթարկել ուկրաինական թիրախները Դնեպրոպետրովսկի շրջանային ռազմական վարչակազմի ղեկավար Վալենտին Ռեզնիչենկոյի փոխանցմամբ միայն Նիկոպոլ քաղաք Գրադի 42 արկ է հասել, տուժել են մի քանի տարեցներ, 2000 մարդ զրկվել է էլեկտրականությունից, Կրիվորոժսկի շրջանին ռուսները հարվածել են ուրագաններով, Սինելնիկովսկի շրջանում հրթիռակոծությունից ավերվել են գյուղհիմնարկի, դպրոցի և մշակույթի տան շենքերը։ Բացի այդ, հերթական անգամ հրետակոծվել է Խարկովը, Դոնեցկի շրջանում էլ հրետակոծվել է Կոնստանտինովկա գյուղի դպրոցի շենքը, տուժածներ չկան։ Ռուսները երեք հայտնել են, թե Օդեսայի շրջանում ոչնչացրել են Հայմարս ամերիկյան համակարգերի հրթիռների պահեստ, իսկ Խերսոնի շրջանում ոչնչացրել են ամերիկյան արտադրության M777 տեսակի 2 հաուբից։ Բացի այդ, ըստ պաշտպանության նախարարության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովի, ռուսական ուժերը պայթեցրել են Ուկրաինայի 102-րդ տարածքային պաշտպանության բրիգադի վարելիքի պահեստը։ Ուկրաինայի բանակի գլխավոր շտաբն իր հերթին պնդում է, որ ուկրաինացիները հաջողությամբ ետ են մղել ռուսների գրոհները Սլովյանսկի, Բախմուտի և Ավդեևկայի շրջաններում։ Վերջին ժամանակաշրջանում ռուսները գործնականում առաջ չեն շարժվում։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի համոզմամբ ռուսների մոտ ռազմական կադրերի ճգնաժամ է, հետևաբար հավանական է, որ Մոսկվայում կսկսեն ակնարկել բանակցությունների մասին։ Պատերազմի հետազոտությունների ամերիկյան կենտրոնի վերլուծաբանների համոզմամբ ռուսները չեն կարողացել օգտվել Բախմուտի և Ավդեևկայի բնակավայրերի մոտ առաջին շրջանում գրանցած նվաճումներից, և դա վկայում է Ռուսաստանի բանակի հիմնական թերության՝ տակտիկական հաջողությունը օպերատիվ հաջողության վերածելու անկարողության մասին։
Ռուսաստանի իրավապահները այսօր հայտնեցին, թե բացահայտել են Դարիա Դուգինայի սպանության գործը, նա այսպես կոչված ռուսական աշխարհի եվրասիականության գաղափարախոս Ալեքսանդր Դուգինի աղջիկն էր, նրա մեքենան 2 օր առաջ պայթել էր մերձ մոսկովյան մայրուղու վրա։ Ռուսաստանի իրավապահները արդեն հայտարարեցին, թե պայթյունը Ուկրաինայի քաղաքացի է իրականացրել, որն այնուհետև հեռացել է Էստոնիա։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի անվտանգության դաշնային ծառայությունը հայտարարել է, որ բացահայտել է փիլիսոփայև քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուգինի դստեր Դարիա Դուգինայի սպանությունը, այս մասին Ինտերֆաքսն է հայտնում՝ հղում անելով ծառայության հասարակության հետ կապերի կենտրոնին։ Հետախուզության ծառայության տվյալներով հանցագործությունը նախապատրաստել և կատարել են ուկրաինական հատուկ ծառայությունները։ Սպանության մեջ կասկածվում է Ուկրաինայի քաղաքացի 1979 թվականին ծնված Նատալիա Վովկա։ Ռուսական հատուկ ծառայությունները հայտնում են նաև, որ Նատալիա Վովկա լքել է Ռուսաստանի տարածքը Պսկովի մարզից և մեկնել է Էստոնիա։ Պետդումա է նախկին պատգամավոր Պուտինի Կոշտանդի Մախոս Կիևում բնակվող Իլիա Պոնոմարյովը 3-3-ով հայտարարել է, թե քաղաքագետ Ալեքսանդր Դուգինի դստեր Դարիա Դուգինեն սպանել են ռուս պարտիզանները։
Եկել է ժամանակը հայտարարելու, թե ով է իրականացրել այդ ակցիան։ Այն ինչպես և մի շարք այլ պարտիզանական ակցիաներ Ռուսաստանի տարածքում իրականացրել են ազգային հանրապետական բանակի զինվորները։
Ռեալիզովանա նացիոնալնայ ռեսպուբլիկանսկայ արմի։
Ռուսաստանի պետդուման արդեն արձագանքել է Պոնոմարյովի այս սկանդալային տեսագրությունը։ Իշխանական Եդինե Ռասիա խմբակցության պատգամավոր Ալեկ Մարոզովը ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում ասել է, թե պետդումայի նախկին պատգամավոր Իլիա Պոնոմարյովի հայտարարությունից հետո, թե իբր լրագրող և հասարակական գործիչ Դարիա Դուգինայի սպանությանը մասնակցել են ազգային հանրապետական բանակի դիվերսանտները, ավելի հստակ դարձրեց սպանության ուկրաինական հետքը։
Այս հանցագործը բարոյական իրավունք չունի դիպչելու Դարիա Դուգինայի հիշատակին։ Այժմ այդ հանցագործությունից ուկրաինական հոտն ավելի ցայտուն է դարձել։
Ուկրաինայի իշխանությունները մինչդեռ հերքում են Դարիա Դուգինայի սպանության իրենց մասնակցությունը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը նախ ասել է, թե Ուկրաինան այս հանցագործության հետ կապ չունի, հետո էլ Դուգինայի մահը կապել իշխանության համար ռուսական տարբեր խմբերի պայքարի հետ։
Ես ընդգծում եմ, Ուկրաինան իհարկե այս ամենի հետ կապ չունի, քանի որ մենք հանցագործպետություն չենք, ինչպիսին Ռուսաստանի Դաշնությունն է, եւ առավել ևս ահաբեկչական պետություն չենք։
Օգոստոսի 23-ին հայտնի դարձավ, որ մահացել է փիլիսոփա ռուսական աշխարհի ամենահայտնին գաղափարախոս Ալեքսանդր Դուգինի դուստրը Դարիա Դուգինը։ Դուգինան վարել է մեքենա, որը պայթել է մերձ մոսկովյան մայրուղիներից մեկում։ Շաբաթորը Ալեքսանդր Դուգինը և նրա դուստրը մասնակցել են ավանդույթ հայրենասիրական փառատոնին։ Մեքենան պայթել է այս միջոցառումից տուն վերադառնալիս։ Քնիչները հայտնել են, որ ջիպում պայթուցիկ էր տեղադրված։ Ըստ որոշ ների մեքենան պետք է նստեր նաև ինքը Դուգինը։ Վերջին տարիներին Դարիա Դուգինան դարձել էր հոր ամենամոթ թիմակիցներից մեկը։ Միաժամանակ նա ակտիվորեն ներկայանում էր որպես անկախ քաղաքագետ և հրապարակախոս, ու Պլատոնովա կեղծ անունով ելույթ էր ունենում կառավարամետ լրատվամիջոցներում, քննադատելով Արևմուտքին և ողջունելով ռուսական զորքերի մուտքն Ուկրաինա։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն կարծում է, որ հանցագործությունը նախապես ծրագրված և պատվիրված էր։ Ռուսական համացանցը 2 օր է ակտիվորեն քննարկում է Դուգինայի սպանությունը, իսկ Կրեմլի վերահսկողության տակ գտնվող լրատվամիջոցները պնդում են, թե անկասկած սպանության հետևում Կիևն է կանգնած և որ իրականում թիրախը Դուգինայի հայրն էր։ Անկախ քաղաքական վերլուծաբան Աբազ Գալյամովի կարծիքով.
Քարոշչական ապարատի համար սա ահաբեկչական ակտ է, ընդհանրապես հավատարիմ ընտրողի համար սա խորհրդանշական ակտ է։ Այն հստակ ցույց է տալիս, որ ռազմական գործողությունը վստահորեն տեղափոխվում են Ռուսաստանի տարածք, ինչը նշանակում է, որ սա այլևս չի հանդիսանում վերացական պատերազմ, որը դուք դիտում եք հերոսացույցով։ Սա արդեն տեղի է ունենում Ռուսաստանում։ Ոչ միայն Ղրիմն է ռմբակոծվում, այլև ահաբեկչություններ են արդեն իրականացվում Մոսկվայի մարզում։
Սակայն կան նաև այնպիսիք, ովքեր համարում են, թե ցանկացել են սպանել հենց Դուգինային, ում վերջին շրջանում շատերն են անվանում ռուսական Մարի Լոպեն։ Նույն ենթադրությունը արտահայտել այդ ընդիմադիր աստվածաշնչյան հավատացաբան եւ հասարակական գործիչ Անդրեյ Կուրայովը միաժամանակ ակնարկելով առանց ակնհայտ հիմքերի սպանության Ռուսաստանի իշխանությունների հնարավոր ներգրավվածությունը։ Դարյան իր հոր գաղափարակիցները եւ ավելին մտերիմ էր եվրոպական աչակողմյան կուսակցությունների կողմնակիցների հետ, հատկապես Մարին Լո Պենի ազգային ասոցիացիա կուսակցության, գրել է Կուրայովը հավելելով, թե Դուգին իր կաբալիզմով չէր կարող դառնալ ժողովրդական առաջնորդ, բայց գեղեցկուհի Դարյանը ակնհայտորեն նրա կողմից նախապատրաստվում էր որպես ռուսական Լպեն։ Ինչ վերաբերում է անձամբ Ալեքսանդր Դուգինին, որոշ ռուս փորձագետների կարծիքով Կրեմլի վրա նրա ազդեցության աստիճանը հաճախ չափազանցում են, հատկապես արևմտյան լրագրողները։ Դուգինը հայտնի է նաև հայերի և Հայաստանի դեմ արտահայտություններով։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ժամանակ նա հրապարակավ, աջակցում էր Ադրբեջանին և պատերազմից հետո էլ համոզմունք էր հայտնել, որ Ալիևը Ղարաբաղում նման լայնածավալ պատերազմ չէր սկսի առանց Ռուսաստանի նախագահի համաձայնության։ Նրա դուստրը Դարյանն էլ համագործակցում էր ադրբեջանական լրատվամիջոցների, մասնավորապես իշխանամետ Հագի Նազի հետ։
Ազատության ցերեկային երկրորդ ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան ժամը 7:00-ին։